särtsakas tulevik. Energiapööret sinus aitab luua Tartu regiooni energiaagentuur.
Tere ja Äripäeva raadio kuulaja, alustame saatega Särtsakas tulevik. Saate sari, mis on juba kindlasti Äripäeva raadio kuulajatele tuttav, korra kuus siin energiatarbimisest, eelkõige siis väike energiatarbijatele koduomanikele mõeldud saatesari. Tartu regiooni energiaagentuuriga koostöösse saatesari siin valmimas on ja tänases saates me oleme võtnud teemaks kindlasti kuulajate seas olulise teema, see on siis kodude küttelahendused. Kuigi me oleme lõpetanud praeguse kütteperioodi, mis oli üks rängematest võibolla Eesti inimestele arvete hindade tõttu, on nüüd just õige aeg sellest uuesti rääkida, sellepärast, et kui tahta midagi uueks hooajaks teha omal kodus, siis praegu on just õige hetk, võibolla viimane hetk teha mingisugune otsus, midagi investeerida, midagi muutuma kütteseadmetes. Ja et see valik oleks arukam, et see valik oleks informeeritum, selle jaoks oleme täna siis siia stuudiosse palunud Tallinna Tehnikaülikooli ligi nullenergia uurimisrühma professori Martin Talfeldi. Tervist, Martin!
Tervist ja suur tänu kutsumast!
Mina saate juht Lauri Leet. Martin, te olete ühtlasi ka hoonete tehnosüsteemi professor ja ka siis selle teadustöö kõrvalt ka üsna palju neid tehnosüsteemide projekte koostanud, nii et teil on nii praktilist kogemust kui ka teoreetilist akadeemilist teadmist. Oskate kindlasti täna siin palju nõu anda kuulajatele. Alustame nendest õnnetutest, kellel ei ole mingil põhjusel võimalik suve jooksul paremaid kütteseadmeid omale koju hankida, on sügis käes ja ikka on elektri peal. Mida veel siis need inimesed saaksid teha, et natukenegi see arve oleks väiksem, natukenegi säästlikumalt midagi veel planeerida? Ma olen aru saanud, et mõningad elektrikütte seadmed on siiski natuke efektiivsemad kui teised. Näiteks mingisugune kiirguskütte seade on natukene kasulikum kui tavaline elektriradiaator. Kas see on üks lahendus?
No kui me räägime eramutest, siis ma arvan, et seal väga suurt vahet ei ole. Et sellise kiirguskütte puhul suurem efekt tuleb just kõrgete ja suuremate ruumide puhul, kus siis sul ongi suures ruumis üksik inimene, kelle soojusliku mugavusse siis selle ühe kiirguskütte seadmega tagad ja hoides samal ajal madalamat temperatuuri. Aga kui rääkida nüüd eramu omaniku kõige lihtsamatest meetmetest, kuidas energiat kokku hoida, siis loomulikult kõige lihtsam on temperatuuri alandamine, et paned natuke rohkem riideid selga ja hoiad vast natuke madalamat temperatuuri. Termostaatidega.
Väga hea, võtame selle teema siis kohe mängu, nagu te tõite siia alustuseks. Mõned inimesed tõesti tahavad olla tees ärgi väel, tuas talvel plus 25, see on ebaefektiivne. Aga ega sa 18. alla poole väga kap mõistlik alandada pole, lõpuks hakkab see ju ka tervise peale, paned villase kampsuni küll, aga no plus 15 kõikagi sõrmed jäävad kangeks ja see pole ka enam normaalne elukeskkond.
No see 18 on jah juba terviseisukohast üsna mõistlik piir. Aga kui te tõite siin näiteks, et 25 kraadi, et kui sealt tulla alla juba näiteks 21 peale, siis see annab juba märgatavat säästu. Ja näiteks vanemate hoonete puhul on rusikareegel on see, et 1 kraad temperatuuri alandamist annab keskelt läbi 5% säästu. Kui me räägime nüüd kaasaegsest hästi soojustatud hoonest, siis 1 kraad võib anda lausa 10-15% säästu. Et kui seal kuskil 25 pealt tulla 21 kraadi peale, see on umbes 4 kraadi, et võiks lausa poole võrra, ligi poole võrra küttearveid siis vähendada.
Ütleme, et see on tehtud. See nii madal kui võimalik on välja leitud, aga ikkagi oled elektrikütte peal, jäi nii. Mida siis ikka veel annab teha? Ütlesite, et kiirgusseade väga ei aita. No näiteks kas põrandaküte või nii-öelda madalama temperatuuriga küttepind, mis põrandaküte iseloomu poolesti on, öeldakse, et kui sa selle ükskord ära oled rajanud, siis tegelikult see aitab ka energiat kokku hoida.
Kui me räägime nüüd, ilmselt hiljem jõuame ka seal soojuspumpade juurde ja veeküttesüsteemide puhul, siis madalam temperatuur annab efekti. Aga kui meil on nüüd ikkagi elektriküte, siis soojuskadu sõltub peamiselt sellest, milline on temperatuuride vahe selle piirde ja väliskeskkonna vahel . ja kui see põrand , põrandasse panna siis näiteks mingid küttekaablid , siis see iseenesest kütab selle põranda konstruktsiooni juba soojemaks ja kui seal all ei ole ka veel väga suurt soojustust , siis olgugi , et see põranda pinnatemperatuur ruumis on soojem , siis pigem soojenenud põranda konstruktsiooni tõttu võivad isegi soojuskaod suureneda .
no elektriküttest veel viimane küsimus , börsihinna jälgimine või siis nii-öelda fikseeritud hinnaga kokkuleppe tegemine elektrimüüjaga , kas seda võiks soovitada siis elektrikütte puhul kõige rohkem pigem ?
Seal , vot see on hea küsimus , me ju ei tea , mida need elektrihinnad teevad ja mulle tundub vähemalt hetkel need , kes on viimasel ajal need elektrihinnad fikseerinud , on pigem võidus . Aga kui teil on siis börsipakett ja niimoodi , et sul ikkagi see elektri hind muutubki tundidega , see , mida sa maksad , siis see loob mõningad võimalused . et igaüks saab vaadata siis Nord Pooli neid tunnipõhiseid hindasid ja seal on üsna selge muster , et hommikuti , kui inimesed ärkavad , niisugune 7-8 on elektri hind kõrgem , siis lõunapaik on natuke madalam ja kui inimesed jällegi tulevad koolist , töölt , hakkavad süüa tegema , siis on jälle elektrihinnad natuke kõrgemad . ja meil hoonetel ikkagi mingisugune inerts on ja kui ongi näiteks elektriradiaatorid , võib panna ehituspoest osta sellised taimerid , aegreleed , kus sa saad eelseadistada , millal siis sealt pistikust on elektritoide olemas ja millal ei ole . ja panna see elektriradiaatori vahe , radiaatorile vahele ja näiteks pannagi hommikul 7-10 see elektriradiaatoril toide puudub ja ta ei tööta ning kell 10, kui noh , tihti on elektri hind natuke madalam , siis tuleb toide tagasi ja kui vaja on , siis radiaator kütab . ja noh , eks see on enda niisugune tunnetuse ja katsetamise küsimus , et kui mitmeks tunniks võib nendelt elektriradiaatoritelt niimoodi automaatselt toite ära võtta , aga mõningast võitu see võib anda . aga see on ka , igaüks saab ise natuke katsetada ja proovida , et juhul , kui on tunnipõhine börsipakett .
jah , seda tasub rõhutada , et tasub ära või see hakkab tööle ainult siis , kui on tunnipõhine pakett valitud . aga nüüd , läheme nüüd nende inimeste juurde , kellel on võimalust siin suve jooksul mingisugune küttesüsteemi uuendus teha , midagi ehitada , midagi rajada , ärme veel päris tervikrenoveerimise juurde mine , see on niikuinii suurem töö , aga mingi üks seade uuendatakse suve jooksul . räägime kõigepealt sellest samast ahju , kamine , pliidi kütte nii-öelda renessansist , mida viimasel ajal nüüd toodud välja , et see on täiesti käimas . kas see ikka tegelikult tasub ära , kui arvestada , kui palju on selle pliidi või ahju kamine ehitamine kallimaks läinud , kui raske on potsepasid leida ja kui palju on tegelikult ka küttepuu hind tõusnud viimase poole aasta jooksul ? kas see ikkagi on nüüd nii , et ehitame ahjud , pliidid sisse , kaminad või siis renoveerime neid olemasolevaid , mida pole seni kasutanud ja juba võidame kõvasti ?
no mu enda tunnetus on see , et nullist nüüd ahju või pliidi ehitamine on päris suur ettevõtmine ja et puhtalt selleks , et küttearveid vähendada , kõhutunde pealt ütleks , et see ei tasu ära . kui on olemasolev ahi , mis tuleks siis töökorda teha , siis miks mitte . aga jah , eks nende kütuste hindadega on ka niimoodi , et eks nad käivad käsikäes , et elekter siin biokütused , puit ja pelletid ja eks kaugküte , et nad käivad noh , enam-vähem käsikäes , et gaas tõenäoliselt jah , nüüd on suhteliselt rohkem kallinenud poliitilise olukorra tõttu . aga ahju puhul võib-olla tasuks jah , arvestada sellega , et kui on massiivne ahi olemas , et siis see natuke aitab kaasa . et nagu ma enne rääkisin , see energiakulu sõltub lõpuks sellest , milline on temperatuuride vahe sise- ja väliskeskkonna vahel . ja kui on selline valurauast või valumalmist ahi , siis ta annab küll korraga hästi palju sooja , aga teisalt ta tõstab ka siis ruumi temperatuuri kiiresti kõrgemaks. Ja kui on selline massiivne ahi, siis sellega on ruumi temperatuur natuke ühtlasem. Temperatuuri vahe on ka natuke madalam ja ka see võib-olla siis puidukulu on natuke väiksem. Ja teisalt ahju puhul see nii-öelda ahju enda kasutegur. Et see sõltub ka küllalt palju sellest, et kuidas seda ahju kasutatakse. Et ahjusid üldiselt ei tasu täis toppida seda puitu, vaid panna mõistlik kogus puitu ja pigem rahulikumalt kütta. Et see töö oleks ühtlasem ja kasutegur ka natuke kõrgem.
Järgmine variant, mida väga mitmes eramajas on ja mõnel pool väiksemates kortermajades ka, on nii öelda pelleti küte. Et on pelleti küte katlamaja ja siis see soojus kantakse kuidagi sinna ruumidesse üle. Pelleti küte spetsialistid ütlevad, et see on kuidagi efektiivsem. Aga kas see efektiivsus nüüd ka toimib, kui energiahinnad on nii palju tõusnud?
No võt, ma ei ole nendel energiahindadel nii palju silma peal hoidnud, aga eks ta konkurentsivõimeline on ikka. Nüüd pelleti puhul, mis talle annab ilmselt mõningase efektiivsuse selle siis halgude põletamise ees, et seda saab teha juba automaatselt ja vastavalt vajadusele. Ja kui rääkida pelleti kateldest, siis jah, meil on küll pelleti kaminaid, aga katla puhul on seal juba eelduseks see, et meil on hoones olemas ka vesiküttesüsteem, et meil on, see katel on kuskil keldris, torustik läheb maja peale, mis siis juhib selle sooja vee küttekehadesse ja sealt siis tuleb eks ju jahtunud vesi tagasi ja vastavalt vajadusele siis pelleti katla automaatika põletab pelleteid, et ikkagi siis piisavalt sooja vesi uuesti maja läheks. No võrreldes nüüd teiste soojusallikatega, mida vesiküttesüsteemi külge saab ehitada, on pelleti katla suurim miinus on see, et sul peab olema kuskil see ruum, kus pelletit hoiustada ja lisaks seal tekivad ka juba tuleohutusküsimused.
Nüüd edasi siit minnes need nii-öelda gaasi või õlikütte katlamajadega on, et see vist hakkab jääma nüüd mineviku selle gaasi hinna ja ka Venema gaasi kõige selle problemaatika tõttu, neid vist enam ei projekteerita ega vist ei soovitaks ka.
Jah, ega praegus poliitilist olukorda arvestades kindlasti ei soovitaks. Ja kui meil ongi teemaks, et mida teha nüüd järgmisel või ülejärgmisel kütteperioodil, siis tõenäoliselt keegi endale gaasikatlaid või õlikatlaid paigaldama ei hakka.
Mis aeg on läbi võib öelda Eestis, millal neid tehakse ja paigaldatakse?
Hetkel küll. Noh, me ei tea ju, kui kas ja kui suurt osa hakkab turust võtma biogaas, mis võib olla variant ja lisaks, mida gaasi ja põhimõtteliselt ka pelletiga on võimalik teha, aga turul väga palju veel sellised lahendus ei ole, on siis soojuse elektrikoostootmine ja selliste mikrojaamadega. Aga hetkel ma ei ole kuulnud, et sellised lahendusi just väikesel skaalal oleks.
Ja nüüd oleme stuudiosse palunud ühe koduomaniku, kes on siis pidanud ka aru oma küttesüsteemi vahetamise osas. Uurimegi, mis on need argumentid, mis ühe või teise otsuse poole on kallutanud. Andras Kralla, tere tulemast ja suur tänu, et tulid Äripäeva raadio stuudiosse. Kõigepealt, mis seis siis on sul kodus praegu, millised kütteseadmed sul on ja kuidas sa oma kodu kütad?
Mina olen Kalamaja elanik ja kütan oma 80 ruudust korterit gaasiga.
Gaasiküttega kodu, see vist väga meeliülendav ei ole, ei rahaliselt nüüd viimasel ajal ega ka kõige nende poliitiliste sündmuste tõttu.
Ei ole praegust veel hullu, kuna suvi on. Et siin talvel läksid mõnel kuul küttearved vähe krõbedamaks, aga ma ei tea, ootan seda sügist ja vaatame, mis hinnad teevad, et ma olen küll mõelnud, et äkki ehitada ahi, aga sellega veel ootan.
Ahju juurde kohe läheme. Mitmed tuttavad, kellel on gaasi küttel, süsteem ütles, et aprill, just selle aasta aprill oli eriti kõrge arve, võrreldes aasta varasemate aprillidega, sellepärast, et oli külm ja sellepärast, et riigi toetus lõppes aprillis ja seetõttu, et see gaasi hind oli tõusnud enneolematusse kõrgustesse. Ja siis kinnitad seda.
Jah, see oli kõrgem kui tavapäraselt teha, aga selline on asjade seis ja sellega peab lihtsalt leppima. No. Et arve oli, ma arvan, mingi 150 eurot ja ja gaas on veel kallimaks läinud niimoodi , et praegust on vist
oli ta läbi talve mõnel kuul veel kõrgem kui 150 ?
Ei olnud .
Nüüd mainisite ahju ehitamise plaani , kui kaugel see mõte on ja mis on need argumendid , et siis see ahi ikkagi ära ehitada ?
Ahi sai siin poolteist aastat tagasi välja lammutatud just , kuna tegin kodus remonti ja jäi ette vana pottahi , mis tuli välja , korstnapühkija ütles , et mul on see valesse lööri ühendatud , kui ma selle kodu ostsin , oli see ahi seal sees , aga mitte sellepärast ei lammutanud ahju välja , vaid ma lihtsalt ehitasin sinna asemele toa .
nii , aga ikkagi oli töötav ahi , teda sai kütta , ta andis sooja ja selles mõttes funktsioneeris ?
ta oli töötav ahi , aga ta oli vales lööris , ta oli ventilatsioonilööris , kus ei oleks pidanud ahi olema .
aga kui palju sa nüüd ikkagi oled seda otsust kahetsenud nüüd hiljem poolteist aastat , just arvates nüüd neid talvesündmusi silmas pidades ?
ei ole absoluutselt kahetsenud , sest et kodul on uus tuba ja kui vaja , siis teen uue ahju , sest et ma elan Ärkli korrusel ja mul on võimalus , isegi kui ma korstnasse lööri ei ühenda , siis ma võin selle läbi katuse viia . et ega see ahju ehitamine ei ole nii lihtne , seda saab ehitada sinna , kus on talad ja ka sellisel juhul sa pead ehitama selle , ma ei tea , keset koridori , sest et praegust ei ole head kohta , kuhu ehitada suur ahi , mis on ahi , sa võid ehitada kergkaminat , ükstapuha võid tõsta selle ükstapuha kuhu . aga ahi võiks olla ikka niisugune 3 tonni raskust , et mis on ahjuvääriline .
nii , mis siis saab , kuidas siis see plaan on , kas tulebki see ahi sinna koridori ehitada , lasta ehitada või siis tõesti mingi kergem kamin kusagile mujale ?
ei ole sinnamaani jõudnud , et vaatan , mis hinnad sügisel on ja siis otsustan , sest et sa võid ehitada ahju , aga sul on vaja puud kuskil hoida . aga meie majal ei ole kuuri , kelder on niiske ja tegelikult noh , kus ma need puud panen ?
aga ütlesid , et ootad sügiseni , aga sügiseks võib-olla need Potsepa tunnihinnad ja need Samoti ja kõige muud kivihinnad veel tõusnud , et võib-olla pole tark oodata .
Just , kindlasti ei ole tark , ma käisin seda tegelikult 3 kuud tagasi juba uurimas ahjupoodides ja Potsepade käest , aga siis ikkagi selguski , et ega siin , kui tugevat ahju ehitada , siis sa pead ehitama sinna , kus on tala , aga kergkaminat ma ei ole pärast otsustanud , et noh , seda saab igal ajal põhimõtteliselt , ostad selle malmkamina ja paned selle kus tahes ja aga lihtsalt ma ei tea , kas see on kõige mõistlikum .
tead sa seda hinnavahet ka , uurisid välja , palju see suur korralik ahi läheb maksma ja palju see kergkamin , et kus sa , kui suur see vahe on ?
no ei tea , sest et no tuhandetesse , aga see sõltub jah , mis on su maitsemeel ja kas sa tahad stiilset kergkaminat või lihtsalt jah , see on
suur ahi , kui see ära kütta , ta annab stabiilselt pikalt sooja , ma ei tea , ööpäev või isegi rohkem , ta annab see kiirgussoojust , mis on kehal hulga mõnusam , toas on soe ühtlasemalt laiali , kuivõrd need argumendid on sinu jaoks olulised , et see suur ahi ikkagi ükskord ehitada ?
jaa , see on kindlasti argument , aga argument on see siis , kui maja on soojustatud , aga maja ei ole väga hästi soojustatud .
nii , nagu spetsialistid ütlevad , tegelikult peaks soojustamisest alustama .
just , aga kui raha ei ole ühistel , no
aga ikkagi , kui võtaks selle suure ahju , võtab ruumi ära , ei saa igale poole rajada toas , nagu jutt on olnud , pole puid kusagil hoida , nii palju miinuseid , et ikkagi peab selle gaasi juurde siis jääma või ?
ega gaasil siiamaani ei ole tõesti midagi viga olnud , sest et ega ma seda ahju varem nagu väga ei kütnud , kuna hind oli gaasil odav . et aga mis ma sellest kütan , et nii palju soe oli küll , et ei väga palju ei kütnud .
aga kui nüüd jääb 200 ja rohkem eurot kuus gaasiarve , nüüd ka järgmised talved tõenäoliselt jääb ?
jah , no ma soojustasin juba siin 2 kuu jooksul , olen soojustanud no oma nagu kolikambrite toapoolseid seinu siis .
tundsid mingisugust , et elukvaliteedil läks soojemaks toas , mõnusamaks , gaasiarve vähenes , oli
ei , hetkel ei tundnud , kuna käes on soojaga , ma tundsin oma rahakoti peal , et isegi kolikambri ehitus võib võtta sult 1500 eurot , 6 ruutmeetrit .
Kas sa siis arvad , et gaasiküte tegelikult sellises väikeses kalamaja lihtsas korteris üldsegi pole mitte paha lahendus ja ei näegi , et seal mingisugust erilisi teisi võimalusi on ?
võimalus on panna õliradiaatorid , aga ka hetkel ma ei näe sellel mõtet , et kuigi noh , ma ei ole arvutanud ka nagu kilovattides , et kas oleks nüüd õliradiaator odavam variant kui gaasiküte , ma ei ole jah .
õhksoojuspumbad ?
ei taha , ei meeldi , see tahab saada hea tasukohta , aga kui sul see ühes toanurgas undab , siis see ei lähe laiali , ma arvan , toas .
nii et kokkuvõttes Andres Kralla , sügisel teed otsuse , aga isegi väga suur tõenäosus , et lähed uuele talvele ka vastu gaasiküttel edasi ?
jah , see on täitsa võimalik jah , aga isegi kui ma sügisel otsuse teen , see tähendab , et ootejärjekorrad on võib-olla kevadeni , et tuleb võib-olla kevadeni kannatada seda soolast hinda , ega ei tea , eks näis .
jätkame saadet TalTechi ligi nullenergiahoonete uurimisrühma professor Martin Talfeld on külas . jõuame nüüd oma jutuga soojuspumpadeni erinevateni ja kuidas siis selle tehnoloogia abil oma küttesüsteemi efektiivsemaks muuta . Kõige levinumad on loomulikult need õhksoojuspumbad või õhksoojuspumbad , mida on kõige odavam ja kõige lihtsamalt võimalik rajada , aga nende efektiivsus võrreldes teiste soojuspumpadega ei ole nii suur . Kuidas nüüd on , kui elektri hind ka ikkagi hirmsasti tõuseb , nad ikkagi tarvitavad ka teatud kogus elektrit , on küll efektiivsemad seal 3-5 korda kui tavaelektriküte , aga kas julgeks ikkagi soovitada , et õhksoojuspump on ikkagi hea lahendus , rajage ikka , kui teil on uus talv tulemas , tegelikult praegu jõuab , pange ennast järjekorda , uueks talveks saate efektiivse õhksoojuspumba sisse , julgete öelda , et see on hea lahendus ?
Kui hoones puudub vesiküttesüsteem , siis eks enne järgmist talve seda rajada on tõenäoliselt keeruline , et see võtab natuke projekteerimisaega ja ka ehitusaega ja sellisel juhul isegi võiks täitsa kaaluda . Ja teine pluss õhksoojuspumbal on siis see , et sellega saab suvisel ajal ka jahutada väga kergesti , et see töötab mõlemat pidi .
Kas nende valikul peaks valima ka sellise võimalikult efektiivse , võimalikult nii-öelda viimase põlvkonna oma ja maksma siis selle võrra rohkem ja see tasub ära selle efektiivsuse ja selle pikaealisuse ja selle töö kasutusmugavuse osas või siiski võtta turult sealt umbes keskmine ja piisab , kuidas see soovitus pigem ?
Ma arvan , et eks see sõltub ka maksumusest , et kus see nüüd optimaalne on , seda ma ei oska öelda , aga mida vast võiks teha , on vaadata ikkagi tuntud tootjate seast ja võtta sealt mõni uuem mudel ja küll ta siis toimib . Ütleme , üks miinus , mis tal kindlasti on see , et me saame ühte ruumi kütta . Et tal on väljas , on eks ju see konditsioneeri välisosa ja siis toas mingi osa , mis puhub siis talvel sooja õhku , suvel jahedat õhku , aga see , et see soojus liiguks sealt ühest ruumist teistesse , et see ei ole nii lihtne . Ja teine oluline puudus on müra , et tihti , et kui valida , siis kindlasti tasuks vaadata , et mis see müra helirõhutase on sellel siseosal , et tavaliselt noh , magamistubades on niisugune 25-28 on selline tase , mis magamist ei sega ja et nagu elutoas toimetamist ei segaks , võiks jääda kuskil 30 detsibelli juurde .
aga need kallimad ongi seal , pakuvadki 20 siseosa siis see müratase ?
Jah , et 20 inimkõrvaga praktiliselt enam ei kuule , et seda sa ei taju .
mõned kasutajad ütlevad , et ta kuivatab õhku ka ja tekitab samas sellise tuuleõhu , mida ei ole nagu mugav tajuda .
Jah , tõmbus kindlasti ei ole mugav , et seda tuleb , selle puhul siis eelkõige tuleb vaadata , et kuhu see paigaldada , et ta ei puhuks näiteks diivanile otse peale . Õhu kuivatamise osas võiks nii palju öelda , et paratamatult , kui me õhutemperatuuri tõstame , siis tema suhteline niiskus langeb .
aga nüüd see õhk-vesi-soojuspump , millal see tasub ära , see suurem investeering juba , keerulisem rajada ?
Õhk-vesi-soojuspumba puhul siis tuleks kindlasti rajada siis veeküttega süsteem , kui seda juba ei ole . Ja põhimõtted on samad nii õhk-vesi-soojuspumba puhul kui ka maasoojuspumba puhul . Ja see küttesüsteem võiks olla selline , mis vajab võimalikult madalamat temperatuuri . Sest mida väiksem on siis temperatuuri erinevus selle keskkonna vahel , kust soojuspump selle soojuse võtab , võrreldes sellega , kuhu see soojus nii-öelda antakse , kas siis otse ruumiõhku , õhk-õhk soojuspumpa puhul , või siis küttesüsteemi , seda efektiivsem on soojuspump . ja mida madalam on see veetemperatuur , mis sinna küttesüsteemi peab minema , seda efektiivsem on soojuspump . nüüd põrandküte on üldiselt selgelt madalama temperatuuriga kui radiaatorküte . aga teisalt , kui on olemas juba näiteks seal mingi korralik laudpõrand või korralik noh , iluti tehtud remont , siis on väga keeruline seda põrandat üles lõhkuda , et sinna siis need veetorud sisse paigaldada .
on räägitud ka seina- või laekütte nii-öelda võimalustest ?
Jah , lae puhul natuke olen skeptiline selles osas , et see soojus võib-olla kipub natuke sinna siis üles jääma ja ka seina peale , aga põhimõtteliselt saab hakkama ka ikkagi radiaatoritega . kuigi jah , sellisel juhul tuleks paigaldada võimalikult suured radiaatorid ja lasta siis ikkagi adekvaatsel projekteerijal need valida niimoodi , et näiteks pakaselise ilmaga piisaks seal 50-kraadisest pealevoolutemperatuurist või 45-kraadisest isegi . aga võib-olla juhiks tähelepanu ka sellele , et see temperatuur , mis sinna küttekehadesse peab minema , see sõltub ka välisõhutemperatuurist . et näiteks , kui on väljas 0 kraadi , siis sellist jutumärkides tavapärasel süsteemil ongi see 45-50 kraadi ja siis on ikkagi soojuspump on täitsa mõistliku efektiivsusega .
räägime nüüd natukene maasoojuspumbal põhinevast küttesüsteemist ka , see on veel kallim rajada , see on veel suurem investeering , aga veel efektiivsem , on mul üldjoontes õigus ?
just , et põhiline erinevus on siis see , et see nii õhkvesi kui maasoojuspump , seade ise on selline umbes keskmise külmkapi suurune ja õhkvesi ja maasoojuspumba puhul on siis põhiline erinevus , et mis jääb sellest siis sinna väljapoole . et õhkvesi soojuspumba puhul on seal sarnane välisosa nagu õhk-õhk soojuspumba puhul , mis on seal väliskeskkonnas , aga maasoojuspumba puhul üldiselt tuleb siis ikkagi kinnistu kõrval märkimisväärne osa pinnasest üles kaevata , et sinna paigaldada siis vedeliku torustik , mis siis võtab väliskeskkonnas seda soojust . ja maasoojuspumba efektiivsus tulebki peamiselt sellest , et seal pinnases , kui on piisavalt suur kollektor , siis pinnase temperatuur naljalt alla 0 kraadi ei lange ja seal on suhteliselt stabiilsed olud ja maasoojuspumbaga me saame siis aasta keskmiseks soojusteguriks vast kaasaegsete süsteemide puhul noh , 4, midagi sellist .
kas on mingid pinnased , kuhu ta ei sobi ?
Mida liivasem ja kuivem , seda kehvem , mida niiskem , seda parem , sest kevadeks jahutatakse see pinnas maha kütteperioodi lõpuks ja mida niiskem pinnas , seda kiiremini ta taastub , see pinnase temperatuur .
kui kaua umbes siis ühe maasoojuspumba rajamine aega , süsteemi rajamine aega võtab , et see nõuab juba projekti kindlasti , eks ole , siis kõik süsteemide ehitamine , rajamine , kui suur töö see lõppkokkuvõttes on , mis see tähendab ühe kinnistuomanikule ?
Kui nüüd eeldame , et meil on see hoonepoolse küttesüsteem on olemas , näiteks põrandküte , siis see , ma arvaks , et väga suur töö isegi ei ole , et tuleb see kütteseade välja vahetada , soojuspump panna ja siis see maakollektor paigaldada . et nüüd ma enne saadet ühe soojuspumpade edasimüüjaga natuke suhtlesin ja nad arvasid , et juhul , kui soojuspump on laos olemas , hetkel õnnestub , siis sügiseks jõuab täitsa ära teha . et need pinnasetööd , kollektor ära paigaldada ja ka soojuspump välja vahetada .
isegi nii , et praegu võib juhtuda , et jõuab isegi maasoojuspumba süsteemi omale järgmiseks talveks saada , rääkimata siis õhk-vesi soojuspumbast või õhk-õhk , mida saab ju kiiremini rajada . Neid kõike praegu veel üksikuid , mida me oleme siin välja toonud , neid süsteeme tegelikult hea õnne korral ja oskusliku asjaajamise korral saab omale sügiseks rajatud . ma viskan siia nüüd meie vestlusesse teatud numbrid , mida ma mõni aeg tagasi olen kuulnud turult , saate võib-olla täiendada , ümber lükata , täpsustada , et maasoojuspumba rajamine laias laastus 10 000 , õhk-vesi kusagil 3-4 ja õhk-õhk siis seal 1000-1500 . kas kinnitate ?
Ma arvan , et õhk-vesi on , õhk-vesi ja maasoojuspumba vahe ei ole nii suur , aga kõhutunde põhjal pakuks , et maasoojuspump on hetkel on kallim , kui te ütlesite , ja õhk-vesi koos siis seal noh , muude töödega võiks sinna äkki 10 000 juurde jääda . Et ma ka natuke , kui ma saate jaoks eeltööd tegin , siis ma ühte õhk-vesi soojuspumba hinnapakkumist vaatasin , et circa aasta tagasi koos käibemaksuga sinna ma ei tea , 8000 euro juurde , aga kui ma jälle suhtlesin , et eks need hinnad on ka soojuspumpade turul tõusnud enam-vähem samas suurusjärgus kui muude kaupade hinnad enam-vähem .
kui nüüd neid süsteeme siin valida , siis üks argument on ka see , et mõnede jaoks on vaja projekti , mõnede jaoks projekti ju vaja pole . ehk et õhk-vesi ja maasoojuspump on selles mõttes ka paberimajanduslikumalt keerulisemad , uut ahju ehitada eramajja , kui on lõõrid , korsten vähemalt olemas , siis ju saab lihtsamini .
no üldiselt , kui hoone välisilmet ei muuda , eriti siis seda tänavapoolset fassaadi , et siis , ja te seal kandvaid konstruktsioone eks ju ei hakka maha võtma , siis põhimõtteliselt saab projektita hakkama , aga ma isiklikult olen arvamusel , et ilma projektita tegemine lõpuks võib ikkagi kallimaks minna .
esialgu tundub odavam , aga tegelikult on jamasid rohkem hiljem .
jah , et eks see tõesti sõltub , eks ju , et kui on juba algselt osaliselt korralik süsteem olemas , korralik küttesüsteem , siis sinna võib-olla tõesti on selle soojuspumba juurde lisamine on lihtne , aga kui hoonele lisada nüüd , ehitada nullist ka siis hoone poolele see küttesüsteem , siis mina igal juhul soovitaks teha ka , panustada korralikku projekteerimisse .
isegi kui ma õhksoojuspumba näiteks ainult paigaldan ?
jah , ikka , sest need radiaatorid peavad olema õigesti valitud , sobilike suurustega , et mõistlik on teha hoonele soojuskadude arvutus , kui suurt radiaatorit on igasse ruumi vaja , et ei tekiks olukorda , et mõni ruum jääb külmaks või et mingi ruumi pärast peab seda üldist veetemperatuuri väga palju kõrgemale viima .
ma küsiks , et konkreetse näite , et inimesel on , ta on kütnud oma elamut viimased kümmekond aastat õhk-soojuspumbaga , peamiselt sellega , ta on mõnikord külmadel talvedel natukene juurde kütnud oma vana ahju , aga tal pole eriti vaja olnud , kuna õhksoojuspump on no, on saanud hakkama ja elektri hind pole ka olnud teab mis kallis . nüüd uues olukorras elektri hinna tingimustes ta vaatab , et see elektriarve on ikkagi liiga suur ja see õhksoojuspump hakkab ikka vanaks ka juba jääma , ta on , efektiivsus läheb järjest alla , eriti külmade ilmadega ta väga enam ei saa hakkama . on olemas seal mõned tuhanded eurod , kas hakata rajama uut kaminat , pliiti või noh , nii-öelda aluküttesüsteemi või osta efektiivne uus õhk-soojuspump , mis võiks olla see soovitus ?
no nüüd sõltub , kus see taluvuspiir on , et kui õhk-soojuspump on täitsa läbi , jah , siis võiks ilmselt selle välja vahetada , aga kui see peab vastu , siis mina isegi panustaks selle paar tuhat eurot et hakata kavandama tervikrenoveerimist ja projekteerida lahendused valmis . et juhul , kui tulevad , eks ju , rekonstrueerimistoetused , siis ollakse valmis , et toetusega siis juba põhjalikumalt korda teha .
tervikrenoveerimine ja toetused , lähemegi nende teemade juurde , mis see tervikrenoveerimine võiks tähendada , kui me näiteks eramajast nüüd räägime , ütleme , et ei ole viimased 15 aastat korralikult hoonet renoveeritud , mingid küttekehad seal toimivad , aga ega nad kõik väga efektiivsed pole , kui keeruline see tervikrenoveerimine siis on ja mida see võiks hõlmata ?
see on nüüd päris põhjalik ettevõtmine , et kui me räägime puhtalt siis energiatõhususest ja sisekliimast , siis kindlasti tuleks kõik piirded ära soojustada , aknad vahetada , kas siis 3- või 4-kordsete vastu , paigaldada soojustagastusega ventilatsioon , siis kui ei ole , ehitada küttesüsteem , paigaldada efektiivne soojusallikas ja miks mitte ka paigaldada näiteks päikesepaneelid . et see võiks olla niisugune päris mõnus kompleks .
see kõik kokku kuskil 150 ruutmeetrise pinnaga majas maksab , ma ei tea , paarkümmend tuhat eurot või veel rohkem. 50 000 eurot , näiteks viskan siia õhku sellise numbri .
jah , aga sellega võiks saada ka siis , no sõltub , mis see algolukord on , aga ka siis küttekulude säästu 50-70% ja ventilatsiooni abil ka siis parem unekvaliteedi, sealt tulenevalt parema tervise ja ka suurenenud õppi- ja töövõime.
Et ühtepidi rahakotis sääst väiksema küttekulu arvelt, teistpidi parem sisekliima ja kõik see teema, kumba rohkem ikkagi tuleb, sest see sääst ju nii-öelda süüaks ära selle investeeringu poolt, mis on suur tehtud, kas laenu abil või millegi muu abil, see sääst esialgu nii-öelda ei hakka tööle. Kas see sisekliima on siis nii-öelda paranenud sisekliima on siis ainukene puhas argument, mis jääb alles, mis on kindel, et see on kohe saada, nii kui see renoveerimine saab tehtud.
Jah, et selle saab kindlasti kohe kätte, aga ega ma ei alahindaks ka vähenenud energiakulusid ja ka seda soojusliku mugavust.
Kas keegi on teinud arvutusi, kus neid võiks leida või mida teie ütlete, et kui nüüd liitagi täpselt kokku see tervikrenoveerimise kulu, võtta nüüd näiteks laenu peale see töö, võib-olla siis mingi määral mingi toetusega saab seda vähendada, aga siiski liita see kulu kokku, liita need intressikulud kokku ja siis liita need küttekulude vähenemised kokku sellise keskmise elektrihinna tõusu prognoosi pealt, mis kõik on üsna ümmargused arvutused, aga siiski, kas on mingisuguseid tehtud, et mitme aastaga siis näiteks selline töö ära tasub?
Eramute puhul ma ei tea, aga korterelamute puhul vähemalt vanade, ütleme mõne aasta taguste uuringutega oli küll need toetuse määrad 35-40% arvutati niimoodi, et aasta keskmiselt inimeste kulud ei muutu. Et tehakse põhjalikult soojustatakse, lisaks veel ventilatsioon, mis on suhteliselt keerukas ja kulukas töö paratamatult, aga et toetust antakse siis nii palju, et aasta keskmine kulu ei muutu. Muidugi, kui seal värvitakse trepikojad ära, tehakse maja ilusaks, et need oli küll otseselt energiatõhususega seotud tegevused, et see, see mõnigal määral ka suurendab kulusid, aga teisalt ega see, kuidas inimene tunnetab enda seda hoonet, see ei ole ainult sisekliima, see on ka, milline ta välja näeb ja lõpuks ka korteri väärtuseks ju tõuseb.
Aru saada. Need on juttu nendest KredExi toetustest, eks ole, mis on korteri ühistutele juba mõnda aega siin jaotatud jupikaupa Eestis.
Just.
Natuke räägime kortermajadest ka, aga ma küsiks veel ühe sellise küsimuse, kui ikkagi ei ole võimalusi ja ei saa tervikrenoveerimist päriselt kohe ette võtta, aga teatud hulk on olemas raha ja soov oma kodu tingimusi parandada, siis kumb ikkagi oleks kasulikum nüüd? Kas renoveerida, ehitada üles oma küttesüsteem tõhusamaks või renoveerida hoone, muuta see hoone piirded sooja pidavamaks. Kumb oleks nagu kasulikum? Ma toon näiteks ühe näite, et näiteks on aknaid 10 tükki majal, vanad aknad on seal uu arvuga 1,4, vahetame 0,7 peale. See võib maksma minna 10 000. Teine asi, laseme panna, eks ole, selle õhkvesi soojuspumba maksab ka 10 000, eks ole. Kumb on ikkagi efektiivsem? Kumba soovitaksite?
Kumb on efektiivsem? Noh, eks kui panna kaks korda paremad aknad, et siis sealt see soojuskadu väheneb umbes kaks korda. Kui me räägime õhkvesi soojuspumbast, selle aasta keskmine soojustegur on kuskil ka 2,5, midagi sellist. Et noh, nii-öelda efektiivsuse tõus on sama, aga puhtalt tegevuste järjekorra mõttes on mõistlikum aknad ära vahetada ja siis paigaldada täna vähenenud soojuskadudele natuke väiksem soojuspump. Kui teha vastupidise järjekorras, et nii-öelda kehvade piiretega hoonetele paigaldada võimas soojuspump ja pärast soojustama hakata, siis lõpuks on see soojuspumba investeering on olnud teatud mõttes mõtetu või üledimensioneeritud.
Ja samal ajal ka õhu kütmine siiski nii-öelda õhku kütmine, kuna piirded ei ole sooja pidavad, natukene ka tundub nagu natuke raiskamine, mitte ainult rahakotti mõttes, vaid ka kliima ja üleüldise keskkonnahoiu mõttes.
Kuigi jah, need akende vahetamisega kipub hoone tihedamaks minema ja see sisekliima natuke kehvemaks.
Mis viib meid ikkagi selle juurde, et tervikrenoveerimine selles mõttes koos siis juba ventilatsioonisüsteemi kaasaksemaks muutmisega on ikkagi vajalik, et lihtsalt ainult ühed õhukindlad kolmekordsed aknad muudavad teistpidi selle hoone kliima kehvemaks.
Ja inimene ise ei pruugi tajudagi, et tegelikult see, kus ta juba elab, et seal on kehv sisekliima. Ja tavaliselt inimesed saavad alles pärast korraliku ventilatsiooni paigaldamist aru, et neil oli varem kehvasti. Meil ei ole hooned selleks, et energiat säästa. Meil on ikkagi hooned selleks, et neid kasutada ja neis elada. Ja seetõttu hea sisekliima peaks olema ikkagi primaarne. Ja et kuidas see hea sisekliima tagada, et see on siis edasi vaadata , et kuidas see kõige mõistlikum ja kuidas see saavutada kõige mõistlikumalt niisugune investeeringu ja energiakulu mõttes .
aga seda ikkagi siis nagu ei saa soovitada , et ma ise õhutan , ma ise tuulutan , ma teen akna , mul on tuulutusavad , mul on tuulutusasendid , ma vastavalt nagu kuidas vaja on , ma hoian akent lahti , et ikkagi see ei ole tegelikult õige .
ise niimoodi tuulutamine paratamatult ei toimi , et eks mul ka tudengid on neid mõõtmisi teinud ja iga paari tunni tagant öösel üles ärgata selleks , et akent tuulutada , see ilmselt ei ole ikkagi hea lahendus kõigile . Ja kui inimesed ise näevad ja mõõdavad , eks nagu ma ütlesin , tudengid on mõõtnud , kui nad kellegi andnud , siis nad on öelnud , et tagantjärgi inimesed on oma käitumisharjumusi mõjutanud , kuna nad näevad neid numbreid seal mõõteseadme peal ja nad teavad ka umbes , et mis tasemel see olla võiks . et see puhtalt käsitsi reguleerimine , see paratamatult ei toimi ja küllalt suure osal aastal meil ikkagi tekivad probleemid tõmbuse , külmade põrandate ja soojusliku mugavusega .
No aga siis ikkagi tekib küsimus , kuna see tervikrenoveerimine on kallis , seda tuleb projekteerida , kui me nüüd laiendame , aga räägime korterelamutest , mitte ainult individuaalelamutest , et kas üldse vana hoone siis tasub ära ? Et kas me ei jõua selleni , et vana hoone ühel hetkel on lihtsalt juba niivõrd noh , on ju moraalselt vananenud niikuinii , aga ka tehnoloogiliselt nii eilne päev , et sinna ei ole mõtet hakata uut süsteemi enam sisse projekteerima , ehitama , pigem otsida juba omale uut kaasaegset elamispinda . ja mis hetkest öelda võib , et vana hoone on juba liiga keeruline , liiga kallis , liiga mõttetu hakata sinna uut süsteemi projekteerima ?
ma arvan , et siin peaks lähtuma sellest , et kas see vana hoone võimaldab , et kas ta ongi moraalselt vananenud või mitte , kas see ruumiplaneering on sobiv või mitte . kui see ruumiplaneering on sobiv ja sinna on võimalik sisse ehitada meile eluks sobiliku funktsionaalsusega keskkond , siis ma usun , et saab ka selle energia poole ja tehnosüsteemi poole saab , kui piisavalt panustada , saab korda teha .
Julgete , et saab korda teha , julgete öelda , et see on ikkagi kokkuvõttes odavam kui uue hoone ehitamine , uue hoone omale ostmine ?
no kui hoone on olnud aastaid kasutusest väljas ja niivõrd amortiseerunud , et ta ongi reaalselt lagunenud , siis tõesti võib see vana korda tegemine osutuda kulukamaks . aga kui kandekonstruktsioonid on veel täitsa okeid , siis peaks rekonstrueerimine olema odavam , sest ikkagi uue hoone ehitusmaksumusest küllaltki suure osa moodustab kandekonstruktsioonide püstitamine .
räägime natukene saate lõpus ka kortermajadest , seal on lisaks juriidilistele külgedele olulised ka ikkagi mitmed tehnoloogilised piirangud , kui me kütteseadmetest räägime , mis seal on nagu kõige suuremad võimalused , kui näiteks korteriühistu ise tervikrenoveerimiseni ei suuda jõuda , mis on ühel korteriomanikul üldse võimalused efektiivsemaks ise oma seda kulu teha , oma kodukulu ?
see sõltub , mis see olemasolev küttesüsteem on . et paljudes kortermajades , kus ongi tsentraalne kas kaugküttesõlm või mingisugune katel ja sealt jaotatakse soojus hoone peale laiali ja küttekulu jaotatakse näiteks ruutmeetri järgi , ega see , kui inimene ise enda termostaati reguleerib , ega see suure kortermaja arvele nii väga palju ei mõjugi . et pigem tuleb siis üldkoosolekul rääkida , et kuidas see termostaat töötab ja kuidas võiks käituda , et see võiks anda vast kõige suuremat efekti . nüüd osades hoonetes on paigaldatud ka nii-öelda soojuskulu jaotamise süsteemid , et kus siis ongi , kas siis kuidagi hinnatakse või mõõdetakse korterite kaupa soojuse kulu , siis sellisel juhul tõesti see individuaalne reguleerimine mõjutab küttearveid . aga seal tuleb ka nüüd korteriühistu seisukohast tuleb olla natuke ettevaatlik , sest kui näiteks on meil hoone keskel üks korter , mis keerab oma kütte täiesti nulli ja tegemist on näiteks ühe vana paneelelamuga , kus korterite vahel on sisuliselt betoon , mis väga sooja ei pea , siis isegi , kui seal üks korter on kütte täiesti välja keeranud , seal ikkagi talvel on 18-19 kraadi , võib-olla isegi 20 , sõltub sellest , mis temperatuuri ümbritsevad korterid hoiavad ja sellises olukorras tegelikult ümbritsevad korterid nii-öelda kütavad selle üksiku korteri üles ja reaalselt see energia kulub ja selle soojusekulu jaotamise puhul tuleb olla ikkagi ettevaatlik ja ma soovitaks , et ikkagi vähemalt selline 70% jaotada pinna järgi ja siis igaüks kontrollib oma seda ülejäänud 30%.
Aha, see oleks selline efektiivne hea soovitus ühistutele.
Jah, et see on kunagi uuring, mille me tegime lausa äkki aastal 2012 ja me jõudsime sellise järelduseni, et seal võib-olla see korteri asukoht nii palju ei määragi, kus need individuaalseid kütte kulusid, vaid kõige rohkem mõjutab see, mis temperatuuri sul naabrid hoiavad. Ja kui ongi, eks ju väikse lapsega pere toiab näiteks 23 kraadi, sest lapsetoas ja kõrval on keegi, kes on omal kütte maha keeranud, siis nii-öelda jutumärkides karistatakse seda väikelapsega peret, kes siis juhul, kui jagatakse ainult nende mõõdetud andmete põhjal, kes siis maksab selle naabri kütte, eks ju kinni.
Olete kursis, et kuidas see on ühistutes tehtud Eestis üldiselt, et kas see 70-30 seda jaotust on kuskil rakendatud ka, mida te soovitate?
Seda on rakendatud, aga tihti on vastupidi. Et 30 on pinna järgi ja 70 on siis reaalsete mõõtmiste järgi. Aga ma isiklikult arvan ja meie uuring näitas, et õiglasem oleks 70% pinna järgi ja 30% siis nende mõõdetud väärtuste järgi.
Väga hea nõuanne. Mida üldse saab teha veel ühistus? Millised argumente kasutada või mida ette võtta, mis teie soovitus on? Et leida mingi konsensus, et ühistu võtaks vastu otsuse, et tervikuna kortermajas mingisugune renoveerimistöö saaks ette võetud?
No, mul isiklikult nii palju kogemust ei ole, aga ma arvan, mis on põhiline takistus, on see kogemus või nagu ebakindlus. Kas me saame ikka säästu ja mis siis ikkagi tehakse ja mis siis saab, et võib-olla suhelda teiste ühistutega, kes on selle protsessi läbi teinud, et kui KredExi toetust taotleda, nüüd vist aasta lõpus peaks vooru uuesti lahti minema, siis peab nagu nii palkama tehnilise konsultandi. Kes siis saab selgitada, kellel on kogemus korteriühistutega suhtlemisel, et jah, võib-olla esialgu suhelda, uurida, kes mida on teinud, millised need tulemused on, sest üldiselt need, kes on rekonstrueerimist, tervikrenoveerimist ette võtnud ja ära teinud, ma ei ole kuulnud, et keegi oleks rahul olematu. Kõik on rõõmsad. Hea soe olla, värske õhk, maja on ilus, et ja tihti ka tekivad need, et tükk aega kuskil ei rekonstrueerita, siis üks hoone teeb ära ja järsku tekivad sinna kõrvale sellised klastrid.
See et hakkab levima.
Jah, et see kogemus nakatab.
Me paneme siin kohal tänasele saatele punkti suur tänu TalTechi hoonete tehnosüsteemide professor Martin Talfelt.